Turon 24 axborot agentligi har xil auditoriyani qiziqishidan kelib chiqib, obyektiv, tushunarli shaklda axborot berishga ixtisoslashganmiz.
Endi mavjud media bozordagi, O'zbekistondagi mavjud media bozordagi Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Anhor.uz, O'zmetronom, Fergana.ru shu kabi nashrlardan nima farqingiz bo'ladi sizda? Ya'ni
farq shuki, bizda media bozorida boshqa ommaviy axborot vositalari bo'lgani bilan, mana shu sanab o'tganlar ham bo'lgani bilan, baribir bu chet ellik mana jurnalistlar, ekspertlar bilan gaplashganimizda hamma baribir Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida axborot kam degan xulosaga kelishyapti. Bu ustiga bizda ommaviy axborot vositalarida bir-biridan ko'chirish degan bir kamchilik bordi. O'shanga bizning axborot agentligi aynan vazirliklar, idoralar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlab, ulardan qonun doirasida, mana bu davlat organlarini ochiqligi qonuni doirasida axborot berishni so'rab, ular bilan birgalikda ishlab, mana shu birinchi bo'lgan axborotni olib chiqishga intiladi. Xabar agentligimizda tahlilchilar bor. Bu degani chiqayotgan axborot albatta ularni ko'z ostidan o'tadi va boshqa ommaviy axborot vositalari berayotgan axborotdan farqlanadi, chunki ichiga kerakli bo'lgan mulohazalar joylashtiriladi. Buning ustiga konstruktiv kritika bizlar tarafdan qo'llab-quvvatlanadi. O'shanga biz faqat faqatgina axborot emas, aynan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tinglovchiga, eshituvchiga, tinglovchiga obyektiv tarzda o'sha masalani yoritib beradigan agentligimiz.
Ya'ni bir tabu bormi, masalan cheklov, aytaylik hamma narsani tanqid qilamizu, xo'p, O'zbekiston prezidentini tanqid qilmaymiz degan ma'noda biror bir masalada cheklov oldinglarmi o'zlaringizga?
Yo'q, unaqa bir cheklovimiz xudoga shukur yo'q. Ya'ni bizlar qonun bilan nima taqiqlanmagan bo'lsa, amal qilayotgan qonunchilik doirasida axborot yetkazamiz. Buning ichida gosorganlarni faoliyati ham bo'lishi mumkin. Masalan, agarda xalqdan tushayotgan murojaatlarda biron bir nimadir yoqmayotgan bo'lsa, biron bir normani xatoligi ko'tarilsa, jamiyatda shu muhokama bo'layotgan bo'lsa, shu masalani ham yoritamiz. Uning ustiga harakat qilamizki, o'zimizni ham biron bir takliflarimizni olib kirishda o'sha masalani hal qiladigan. И davlat organlari shunga yarasha o'zini pozitsiyasini harakat qiladi, xalq pozitsiyasini yetkazamiz. Masalan, munosabatda ishni ko'ryapmiz. Bunaqa bir tabu bo'lgan bir mavzu bizada yo'q.
Endi matbuotni media bozordagi o'rni borda, mana darakchi bor, darakchida o'sha sariq matbuot alomatlari bor. Qo'shiqchilari nima ishton kiygani, nima ko'ynak kiygani, nima shular aytgani va hokazo, va Bekajon degan o'sha darakchini bir variantida aytaylik, o'sha ayollar bilan bog'liq maishiy muammolar, u ham o'sha sariq matbuotga yaqin. O'zA oldingi variantda biroz rasmiy edi. Aytaylik, Daryo.uz, Kun.uzlarda bir digest elementlari borda. Shu ma'noda qanday bu nima? Agar nima Britaniya nuqtai nazaridan olsak, Britaniyada Financial Times gazetasi bor. Jiddiy qaror beradigan odamlar o'qiydigan va Sun gazetasi bor. Sun gazetasi o'sha sariq gazeta. O'sha palitrada qayerda turibsizlar sizlar?
Va endi Amdokos sifatida balki ko'proq Associated Press, Reuters'ga o'xshagan bir agentlik bo'lishni niyatlamiz. Biz ularni o'sha stilida ishlashga harakat qilamiz. Chunki o'sha bizga berayotgan axborot albatta tekshirilgan bo'lishi kerak. Jiddiy axborot bo'lishi kerak, ya'ni aholini keyin qatlamlariga qiziq bo'lgan ma'lumot. Bu farq yo'q, siyosat sohasidami yoki madaniyat sohasidami, to'g'ri berilayotgan axborotda har doim biron bir yangilik bo'lishi kerak ichida, mavzuni aholiga yetkazish, davlat ichidagi va davlat tashqarisiga ham yetkazish O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni.
Endi dunyoda u yoki bu narsa haqida gapirsak, orqasida falonchi turibdi deyiladi. Masalan, Italiyaning sobiq bosh vaziri Berlusconi juda katta media nimalarga, korporatsiyalarga rahbarlik qilgan, yoki Amerikada CNNni tashkil qilgan masalan Turner, yoki Rossiyada aytishadi, mana milliarder Novaya gazetasi orqasida turibdi deyishadi. Bu dunyoda shakllangan narsa. O'zbekistondagi mana shu Turon 24 nashrining orqasida biron bir qudratli odam bormi? Masalan, Alisher Usmonov deymizmi? Masalan, misol uchun aytayapmanda. Yoki bitta katta bir iqtisodiy guruhpa bormi qandaydir? Chunki moliya masalasi muhim.
Moliya masalasi muhim. Men bunga aniq bir javob berish uchun mana egallab turgan vazifam, masalan, buni bilmasligim ham mumkin. Bu endi nodavlat tashkilot, albatta ma'lum bir sponsorlar bor. Siz aytayotgan insonlarni menimcha bunga hech aloqasi yo'q. Men hozircha o'zim bilganimcha aytishim mumkin. Ma'lum bir sponsorlar bor, hozir reklama beruvchilarni ham qidiryapmiz. Faqat shu yo'sinda sizga hozircha javob berishim mumkin.
Mana o'zbek matbuoti 27-iyun kuni bayram qilamizku, o'zbek matbuoti kuni deb. O'sha kuni Taraqqiy degan gazeta chiqqan. Toshkentda Taraqqiy degan gazeta chiqqan. Va bu gazetani birinchi sonini o'zlarini puliga chiqarishgan nimalar jadid bobolarimiz va o'shanda yozilgan har bitta sonda reklama beringlar keyingi soni chiqish uchun e'lonlarni narxi shunaqa degan ma'noda ular ochiq aytishgan. Shu masalada sizlar mana 8-sentyabr kuni jurnalistlar hamjamiyati kuni ochilish qildinglar va o'tmishdagi Hurriyat deymiz Tarjimon degan gazeta bo'lgan Gasperinskiyni yoki Hurriyat gazetasi Vaqt degan gazeta bo'lgan Turkistanskiy vedomostvo degan gazetalar bo'lgan o'tmishda. Shu ma'noda qaysi nashrlar bilan o'zlaringizni bog'laysizlar va yashab qolish uchun nima qilmoqchisizlar endi moliyaviy jihatdan? Ikkita savol sizga.
Moliyaviy jihatdan agar axborotni vaqtribunni bo'lish kerak edi, to'y aholiga qiziq bo'lgan asosan tahliliy nuqtai nazardan qiziq bo'lgan materiallarni bersak, menimcha har xil reklama beruvchi bizga keladi. Chunki bizlarni kuzatyapmiz axborot makonida, qanaqa xabarlar bor, O'zbekiston axborot makonida nima qolgan ommaviy axborot vositalari nima qilishga harakat qilyapti, o'shani o'rgangan holda aynan ko'proq tahliliy yangilik bo'lsa ham ozgina ichiga tahlil elementlarini qo'shgan holda berishni niyat qildik. Siz aytayotgan gazetalar bo'yicha bir paytda chiqarilgan bu yil tarixda bo'lgan gazetalar aytyapsizda, jadidlar bilan bog'liq.
Demak, bu gazetalar o'sha o'zbek matbuotini ilk boshlab berganda jurnalistlar, masalan, Tujjor degan gazeta.
Xabarim bor.
Tujjor degan gazeta asosan ekonomistik, iqtisodiy masalalarga qaratilgan bo'lgan. Taraqqiyot gazetasi o'sha jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan. Undan tashqari Vaqt Erik degan gazetalar bo'lgan. O'shalardan qaysi biriga bir vorislik hissi bor deyapmanda. Tarjimon degan gazeta bo'lgan. Bog'cha saroy deb bosilgan. U ham tarqalgan Turkistonda.
Endi balki nimadir o'sha Taraqqiy bilan bog'liq elementlari bordir balki. Aytmoqchi bo'lganim, bizani axborot makonida ko'proq axborot umumiy xarakterga ega, ya'ni konkretika kam ichida. Bizlar shu nuqtai nazardan konkretikani boyitgan holda bermoqchimiz. Shu agarda endi Taraqqiy ham shu yo'nalishda bir paytda harakat qilgan yozgani, balki shunga o'xshash joyi bordir. Hozircha man birontasi bilan bir marta bog'lamasdim, chunki hozir aktual vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari ahvolidan kelib chiqib, aynan bizlar bir alohida bir o'z o'rniga ega boshqalardan ajralib turadigan agentlik bo'ladi deyishni ayta olaman.
Endi mana Sardor Salim o'zini Facebookdagi sahifasida yozdi, bir reklama sifatida ko'rdim bu narsani. Demak, o'zi bilan o'zi bahs qilgan millatgina yashab qola oladi va gazeta millatga o'sha o'zi bilan o'zi bahs qilish imkonini yaratadi dedi. Va O'zbekistonda qanaqa ko'rasizman shu bahs qilish nimasini? Chunki hatto axborot cheklangan o'sha Rossiyada ham tok shoular bor, juda katta bahs maydonlari borda. Men Yevropani, Norvegiyani, Shvetsiyani aytmayapman. Lekin O'zbekistonda uydagi gapni ko'chaga chiqarma. Uydagi gap uyda qolsin. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma degan bir qancha maqolalar borda. Shu ma'noda bir yopiqlik zehniyatimizga singanday. Buni teskarisini qanaqa qilasizlar endi? Ya'ni zehniyatimizga zid bo'lsa agar ochiqlik.
Endi agar hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, hattoki O'zbekiston 24 da ham muammoli vaziyatlar ko'tarilyapti, ikki tomonga ham so'zlashga imkon berilyapti. Sekin-sekin bo'lsa ham shu jarayon davom etmoqda. Bizlarda ham shu bu Turon 24 ma'lum bir darajada bir planshatka vazifasini, forum vazifasini bajaradi. Bu yerda har xil tomonni fikri bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy aholi vakillari, ularni munosabati, murojaati, balki e'tirozi, bu yerda davlat idoralarini pozitsiyasi, ular tarafdan kiritayotgan
o'sha bahs haqida gapirayotgandik, ya'ni turli qatlamlarga minbar beramiz dedingiz, o'zi matbuotni vazifasi ham o'sha, ya'ni
shunaqa.
Sardor aytdiki, agar gazetada matbuotda bahslashmasa, ko'chada bahslashishi mumkin, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin dedi-da. Shu ma'noda matbuotda bahslash, o'sha gaz chiqarish, par chiqarish. Endi qarangda, mana yillar davomida keyingi O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin yangi bir hodisa yuz berdi. Tabiatan o'troq bo'lgan o'zbek xalqining bir qismi chetga chiqib ketdi. Ya'ni aytaylik, diniy muxolifat nuqtai nazaridan hijratga chiqib ketdi. Bir qismi chet emigratsiyaga, kattagina qismi mehnat qilish uchun Rossiya, Koreya, Qozog'iston, Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib ketdi. Ya'ni mamlakatni bir qismi tashqarida yashaydi, kattagina qismi. Masalan, Amerikada yiliga 5000 oilaga nima beriladi? Green card beriladi. 5000 oila deganimiz bu kamida 20000 odam degani. Yiliga 20000 odam Amerikaga chiqib ketyapti. Ya'ni shu ma'noda tashqaridagi mehnat muhojirlari, diniy va demokratik muxolifat vakillariga ham minbar berasizlarmi? Shu paytgacha bunaqa minbar berilmagan mamlakat ichkarisidagi matbuotda.
Masalan, siyosiy masala bo'yicha chiqib ketganlar tagida nima yotgan, то есть balki noto'g'ri bir nimandir fotiba qilgandir, balki fikrlari to'g'ridir. Hozir o'zidan masalan uzoq harakat qilyapmiz, ba'zi shu masalada ikki tomonni pozitsiyasini bergani. Hozir chet elda yurganlarga endi agarda biron bir foyda nima deb tayinligi konkretika, то есть ma'lum bir qismga qiziq bo'lgan konkretika davlat rivojlanishiga foyda bo'lgan konkretika bo'lsa, pasosdan qochyapmiz-da, har xil nima ko'ksiga urib, men uni men buman degan gaplardan qochib, konkret bir masalada konkret bir takliflardan chiqadigan odamlarga albatta minbar yaratishga tayyormiz.
Endi har bir gazetani o'zini nimasi bo'ladi-da, slogan dedi. Avval sovet gazetalarini biz o'qirdik, boshida butun dunyo proletarlari birlashingiz deb yozib qo'yardi. Keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Xalq so'zi gazetasini boshiga Xalq dengizi, Xalq to'lqindi deb ham yozib qo'yishdi. Keyin Amir Temurning gaplari yozildi. Ya'ni shunaqa bir shior bo'lardi. Va sizning shioringiz nima gazetani shiori? Turon 24 ni.
Turon 24 hozir biron bir paqa shakllantirmadik bir konkretni bir fraza. Balki ну, на самом деле, это больше не только оперативность, объективность, полноценность, бәлки, нашу, шу заелда, нашу сузу замещаткен халда, ну, слоган болар бронда. Енді бронда тоқтан де керсек керек. Бұян менде бір асал барсы масала, оны бір келіші, бронда ихчам жена бұян слоган. Мәнші ішіп шығамыз.
Кейін мән көрдім, ілк вариантыны, Өзбекистанда мәне 25, білмеймен, нечі ілден бері, bir nechta avlod lotin yozuvida o'qishni bitirdi. Ular o'zlarini chatlashganda lotin yozuvida chatlashishadi. Lotin yozuvida yozishadi, o'qishadi. Agar yoshlar uchun mo'ljallangan bo'lsa, nima uchun lotin yozuvidagi varianti yo'q sizlarnikida? Masalan, daryo uzda bor, boshqa kun uzda lotin yozuvida bor.
Bular shuni ustida faqat ishlayapmiz. Saytni ba'zi kamchiliklari bor. O'zimiz hozircha ko'rinib turgan и бирдан бир кемчилиги ҳозирча шу. Ано бу программист тарафдан халқлангган масала инфляция шу, якин кунларда ба ҳафталарда бу заводга тарафдан.